มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติบทที่5คุณผู้ฟังครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือเครื่องบูชาไทยกรรมบาปความบาปโดยการกระทำบทนี้นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนถือว่า13ข้อแรกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาไทยบาปก็มีข้อสนับสนุนมากมายสำหรับสิ่งนี้แต่เราจะถือว่าทั้งบทนี้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปครับการกระทำบาปของเราเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติบาปพระเจ้าตรัสชัดเจนมากว่าพระองค์ไม่สามารถและจะไม่ยอมรับการงานของมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับความรอดเพื่อทำไปเพื่อความรอดของตนเองความชอบธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเปรียบก็เหมือนกับผ้ากิริ้วเปรียบกับพระเจ้าเขาไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดโดยการกระทำที่ชอบธรรมแต่พระองค์ช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระคุณของพระเจ้าหรือของพระองค์มนุษย์ที่ยังไม่รอดในที่นี้คือจากนรกไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้นะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7บอกว่าเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังก็คือความอยากหรือกิเลสก็ได้หรือตัณหานะครับเป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับภารกิจของพระคริสต์ที่ประกาศข่าวดีนั้นผู้นำทางศาสนาก็ถามคำถามนี้กับองค์พระคริสต์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ28 29อัครทูตก็มีคำตอบเดียวกันในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ31จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยบทที่5มีโครงสร้างดังนี้ครับเครื่องบูชาไทยกรรมบาปบาปโดยการกระทำบทที่5ข้อ1ไปถึงบทที่6ข้อ7ก็การกระทำที่เจาะจงของความบาปที่ทำโดยไม่เจตนาข้อ1ถึงข้อ13ขอการกระทำที่ไม่เจาะจงของความบาปที่ทำโดยไม่รู้เท่าถึงการข้อ14ถึง19ขอการกระทำที่เจาะจงของความบาปที่ทำโดยตั้งใจบทที่6ข้อ1ถึง7งอบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องบูชาไทยกรรมบาปบทที่7ข้อ1ถึง10การกระทำที่เจาะจงของความบาปที่ทำโดยไม่เจตนาความบาปนี้มีชนิดนะชนิดของความบาปที่บอกไว้ในที่นี้ครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นตัวอย่างของความบาปนับไม่ถ้วนนี่เป็นบาปของแต่ละคนไม่ใช่ของประชาชนทั้งหมดนะครับตอนนี้บอกถึงการแก้ไขดังนั้นเราเห็นการเน้นอยู่ที่ชนิดของเครื่องบูชาและไม่ใช่ที่คุณลักษณะของผู้ถวายอย่างที่ปรากฏในเครื่องบูชาไทยบาปครับข้อ1ถ้าผู้ใดกระทำความผิดในข้อที่ได้ยินคำให้สาบานตัวเป็นพยานและแม้ว่าเขาเป็นพยานโดยที่เขาเห็นหรือรู้เรื่องก็ตามแต่เขาไม่ยอมให้การเป็นพยานเขาต้องรับผิดรับความผิดความบาป4อย่างที่บอกไว้อย่างเจาะจงที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นถ้าผู้ใดกระทำความผิดในข้อที่ได้ยินคำให้สาบานตัวเป็นพยานมันเกี่ยวกับการได้ยินคำสาบานตัวเป็นพยานถ้าพยานได้เห็นหรือได้ยินบางสิ่งแต่เขาไม่ยอมพูดความจริงเพื่อเป็นอันตรายแก่คนอื่นเขาได้ทำบาปในการละเว้นไม่กระทำในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ17บอกว่ามีความบาปของการละเว้นนะครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปกษัตริย์โซโลมอนได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการที่พยานไม่ยอมพูดความจริงนี้ครับในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ31 32เมื่อชายคนใดกระทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้ทำสัตสาบานและเขามาให้คำสาบานต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทำและทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์ กล่าวโทษผู้กระทำความผิดและทรงนำความประพฤติของเขาให้กลับตกบนศีรษะของตัวเขาเองและขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมสนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขาเมื่อ 2,000 ปีในสมัยของพระคริสต์เมื่อพระองค์ถูกไต่สวนพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงนิ่งอยู่ท่านมหาปุโรหิตจึงว่าเราให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ให้บอกเราว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเยซูตรัสตอบว่าท่านว่าถูกแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าในเวลาเบื้องหน้านั้นท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์จากพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ63 64เมื่อพระองค์อยู่ภายใต้คำปฏิญาณพระองค์ไม่เงียบอีกครับแต่ตรัสความจริงทั้งหมดออกมาข้อ2หรือผู้หนึ่งผู้ใดแต่ต้องสิ่งที่เป็นมลทินและเป็นจะเป็นสร้างสัตว์ป่าที่มลทินหรือสร้างสัตว์เลี้ยงที่มลทินหรือสร้างสัตว์เล็กๆที่มีมากที่เป็นมลทินโดยไม่ทันรู้ตัวเขาจึงเป็นคนมีมลทินเขาก็มีกรรมบาปนี่ก็เป็นบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมลทินคนที่เป็นมลทินเพราะว่าไปแตะต้องซากสัตว์โดยไม่รู้ตัวในขณะที่คนอื่นมองเห็นซากสัตว์นั้นทำให้เป็นมลทินโดยการสัมผัสทำไมครับคงจะเพราะเหตุผลทางสุขภาพครับนี่ก็บอกถึงคริสเตียนด้วยนะครับเราไม่อยู่ในโลกโดยไม่เป็นมลทินจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่คิดเราเป็นมลทินเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นมลทินมันอาจจะซ่อนจากเราจนเราไม่รู้ตัวแต่เราต้องไม่เร่งเข้าเฝ้าพระเจ้าจนกว่าจะได้รับการชำระแล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่เขียนพระธรรมผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าแต่ผู้ใดเล่าจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได้ก็พระองค์ทรงชำระคาบลงให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่จากสดุดีบทที่19ข้อ12เราไม่ควรจะขอการยกโทษบาปแบบกว้างๆต้องบอกเจาะจงถึงความผิดพลาดล้มเหลวของเราต่อพระเจ้าและขอพระองค์ยกโทษให้ยิ่งกว่านั้นนะครับเราควรจะอธิษฐานขอการยกโทษบาปที่เราไม่รู้ตัวด้วยบางครั้งเราเป็นมลทินโดยไม่รู้ตัวครับข้อ3ถ้าเขาแตะต้องมลทินของคนจะเป็นสิ่งใดๆที่เป็นซึ่งเป็นมลทินอันเป็นสิ่งที่กระทำให้คนนั้นเป็นมลทินโดยเขาไม่รู้ตัวเมื่อเขารู้เข้าแล้วเขาก็มีกรรมบาปนี่ก็เหมือนกับกรณีการแตะต้องสัตว์ไม่สะอาดนะครับแต่พระเจ้าแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์โทษสำหรับสิ่งนี้ร้ายแรงกว่าการแตะต้องสัตว์7เท่าจากเลวีนิติบท11ข้อ24และกันดารวิธีบท19ข้อ11ถึง16มีความแตกต่างอื่นๆเกี่ยวกับมลทินเกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่เรื่องของความตายด้วยข้อ4ถ้าคนหนึ่งคนใดเผลอตัวกล่าวคำสาบานว่าจะกระทำชั่วหรือดีหรือเผลอตัวกล่าวคำสาบานใดๆและเขากระทำโดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อเขารู้สึกตัวแล้วในประการใดก็ตามเขาก็มีกรรมบาปข้อนี้ก็บอกถึงคำพูดที่ไม่ระมัดระวังนะครับบางครั้งเราสัญญาจะทำบางสิ่งจะให้บางอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ให้เราสัญญาว่าจะรับใช้พระเจ้านะครับในพระคัมภีร์มีคนหนึ่งชื่อยับทานี่เป็นตัวอย่างของคนที่สัญญาจะทำบางสิ่งอย่างรวดเร็วที่จะถวายบุตรสาวของเขาซีโมเปโตรสาวกคนสำคัญของพระคริสต์กล้าประกาศว่าเขาจะไม่ปฏิเสธพระองค์แต่จะยอมตายเพื่อปกป้องพระองค์นะครับปัจจุบันนี้ครับเราก็คงได้ยินคนที่สัญญาอย่างรวดเร็วอันที่จริงคิดว่านะครับเพลงบางเพลงนี่อาจจะเป็นเหมือนระเบิดก็ได้เราสัญญาที่จะให้ทุกสิ่งแก่พระเจ้านะติดตามพระองค์ตายเพื่อพระองค์เราร้องโดยไม่รู้ว่าเราร้องอะไรอยู่อันนี้มาถึงเพลงคริสเตียนนะครับก็ทำให้คิดถึงคำพูดที่ไม่ระมัดระวังแล้วก็ทึกทักเอาเองเมื่อเราพยายามเรียกร้องให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเรื่องนี้กับเราต้องระลึกเสมอว่าคำอธิษฐานของเรานั้นต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระองค์กับพระองค์ก็ฟังเราเขาก็มีกรรมบาปนะวลีนี้ ในข้อ4นะครับหมายถึง4สิ่งที่ได้บอกไว้มีความบาปอีกหลายอย่างที่สามารถรวมไว้ในที่นี้ได้ครับข้อ5ข้อ6เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดกระทำกรรมบาปใดๆที่กล่าวมานี้ก็ให้เขาสารภาพความผิดที่เขาได้กระทำและให้เขานำเครื่องบูชาไทยกรรมบาปมาถวายแด่พระเจ้าเพราะบาปซึ่งเขาได้กระทำนั้นเครื่องบูชานั้นจะเป็นสัตว์ตัวเมียจากฝูงหรือลูกแกะหรือแพะก็เป็นเครื่องบูชาไทยบาปได้ดังนี้บุรุษจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเพราะเขาทำบาปที่นี่ก็กำหนดให้มีการสารภาพเป็นครั้งแรกครับเครื่องบูชาอื่นเป็นการยอมรับความผิดอย่างเปิดเผยที่นี่ก็เกี่ยวกับความบาปลับๆมันเป็นความบาปที่ปิดบังแม้ว่าจะทำผิดต่อพระเจ้าและมนุษย์ในพระธรรมโยชูวาบทที่7นะครับเมื่ออาคารเอาทองและเสื้อผ้าจากบาบิโลนมาการละเมิดนั้นต้องจัดการอย่างเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นความบาปแบบนั้นการวางมือบนเครื่องบูชาอื่นเป็นการยอมรับว่าทำบาปที่นี่ครับการสารภาพเนี่ยต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงถวายเครื่องบูชาในเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมนั้นการถวายมาก่อนการสารภาพใดๆแต่ที่นี่ตรงกันข้ามพระเยซูคิดถึงเรื่องนี้ครับในการเทศนาบนภูเขาในมัทธิวบทที่5ข้อ23-24พระองค์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านท่านว่าจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านคริสเตียนทุกวันนี้ครับต้องสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแต่ว่าต้องชดใช้ให้กับผู้ที่เสียหายด้วยเครื่องบูชาไทยกำบาปเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเนื่องจากว่าบาปทุกอย่างมาจากธรรมชาติบาปเราไม่ได้เกิดเป็นคนบาปเพราะว่าเราทำบาปแต่เราทำบาปเพราะว่าเราเป็นคนบาปที่มีธรรมชาติบาปเนื่องจากว่าเครื่องบูชานี้ครับสำหรับการกระทำบาปครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในหลายๆด้านของธรรมชาติบาปคุณค่าของเครื่องบูชาจึงไม่มากเท่ากับคุณค่าของเครื่องบูชาไทยบาปในบทที่4ครับข้อ7ถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะตัวหนึ่งก็ให้เขานำนกเขา2ตัวหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาให้เป็นเครื่องบูชาไทยกรรมบาปถวายแด่พระเจ้าล้างความผิดที่เขาได้กระทำไปการเน้นของเครื่องบูชาไทยกรรมบาปไม่ใช่ที่คุณลักษณะหรือฐานะของผู้ถวายนะครับแต่ที่เครื่องบูชาเองต้องถวายนกพิราบหนุ่ม2ตัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและอีกตัวหนึ่งก็เป็นเครื่องเผาบูชาองค์พระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ปรากฏในเครื่องบูชาที่ยากจนที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเครื่องบูชาของคนยากจนพระคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนสังเกตว่าบอกถึงเครื่องบูชาไทยบาปเพราะว่ามันเกิดจากธรรมชาติบาปข้อ8ข้อ9ให้เขานำนกทั้งสองนี้มาให้ปุโรหิตปุโรหิตก็ถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปให้เขาบิดหัวนกหลุดจากคอแต่อย่าให้ขาดและให้เอาเลือดเครื่องบูชาไทยบาปประพรมที่ข้างแท่นเสียบ้างส่วนเลือดที่เหลืออยู่ให้ไหลออกจากที่ฐานแท่นนี่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปเลือดต้องไหลออกหัวของนกต้องติดกับลำตัวอยู่ข้อ10แล้วเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาตามกฎหมายและปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำไปและเขาจะได้รับการอภัยคนบาปได้รับการยกโทษอย่างครบถ้วนด้วยนกตัวเล็กๆนี้ทั้งหมดนี้มีความหมายด้านจิตวิญญาณนะครับคือเล็งไปถึงพระคิดว่าพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาข้อ11แต่ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะนำนกเขา2ตัวหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวมาก็ให้เขานำเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเขาได้กระทำนั้นมาคือยอดแป้ง1ใน10เอฟาเอามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่าใส่น้ำมันหรือใส่เครื่องกำยาในแป้งเพราะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนี่บอกถึงคนที่จนที่สุดก็ไม่ถูกทอดทิ้งถ้าเขาไม่สามารถหานกมาถวายตัวแม้ตัวหนึ่งได้ครับเขาก็ถวายสิ่งที่เขามีนะเท่ากับขนมปังก้อนเดียวนะถ้าเปรียบให้เห็นชัดก็เป็นเครื่องบูชาที่ยังทดแทน ความผิดความบาปของเขาได้ครับข้อ12ถึงข้อ16บอกว่าให้เขานำแป้งมาให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะเอาแป้งกำมือหนึ่งเป็นส่วนอนุสรณ์และเผาเสียบนแท่นบนเครื่องเผาบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างนี้แหละปุโรหิตจะทำการลบมนทินบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กล่าวมานี้และเขาจะได้รับการอภัยส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นของปุโรหิตเช่นเดียวกับธัญบูชาการกระทำที่ไม่เจาะจงของความบาปที่ทำโดยไม่รู้เท่าถึงการนะครับ14ถึง16พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าถ้าผู้ใดทำการไม่ซื่อตรงและทำบาปโดยไม่รู้ตัวในเรื่องของบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าให้ผู้นำนำแก่ตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปถวายแด่พระเจ้าให้เจ้าตีราคาเป็นเงินเชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปและให้ผู้นั้นชดใช้ของบริสุทธิ์ที่ขาดไปและเพิ่มอีก1ใน5ของราคาสิ่งที่ขาดไปนั้นนำมอบให้แก่ปุโรหิตและปุโรหิตจะทำการลบมนทินบาปของเขาด้วยแก่ผู้ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปและเขาจะได้รับการอภัยการที่มีเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปเหล่านี้นะเน้นที่ว่ามีการลุกล้ำสิทธิของพระเจ้าและมนุษย์การทำร้ายคนอื่นเป็นสิ่งที่ต้องมีการชดใช้ต้องคืนสิ่งนั้นบวกกับอีก1ใน5ของสิ่งนั้นนี่คงเป็นสิ่งที่ซักเคียสคิดถึงเมื่อเขาบอกประคิดว่าเขาจะให้ครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติของเขาและคืน4เท่าของสิ่งที่เขาได้เอามาจากคนอื่นโดยการโกงจากลูกาบทที่19ข้อ8นะครับความผิดสำคัญที่ทำโดยการไม่รู้เท่าถึงการดูเหมือนจะใช้กับการโกงพระเจ้าในเรื่องของสิบรถและการถวายเราพบเรื่องนี้ในพระธรรมมาราคีนะครับจะชอบพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ชอบเราแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายชอบพระเจ้าอย่างไรก็ชอบในเรื่องทศางและเครื่องบูชานั่นสิเจ้าทั้งหลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่งเพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติชอบเรามาราคีบทที่3ข้อ8ข้อ9พระเจ้ากับสัญญาพระพรแก่พวกเขาถ้าพวกเขาจะนำทศางหรือว่า10ชักหนึ่งของรายได้ของเขามาถวายพระพรเนี่ยจะมากจนไม่มีที่เก็บในพระธรรมปัญญาจารย์ได้เตือนนะครับบทที่5ข้อ5ที่เจ้าจะไม่บ่นก็ยังดีกว่าที่เจ้าบ่นแล้วไม่แก้เพราะว่าการละเลยเรื่องนี้ครับการละเลยต่อพระเจ้านี้ต้องถวายเครื่องบูชาที่ราคาแพงมันเป็นแกะผู้สิ่งนี้เล็งถึงพระคริสต์ผู้มีคุณค่า1เปโตรบทที่1ข้อ19บอกว่าแต่ทรงถ่ายด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างด้วยเครื่องบูชานี้มีการยกโทษสำหรับคนบาปซึ่งได้กระทำบาปโดยไม่รู้เท่าถึงการข้อ17ถึง19ถ้าผู้ใดกระทำผิดคือกระทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชามิให้กระทำถึงแม้ว่าเขากระทำโดยไม่รู้เท่าถึงการเขาก็มีความผิดและต้องรับโทษให้ผู้นั้นนำแก่ตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงให้เจ้าตีราคาเป็นราคาเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปและให้ปุโรหิตทำการลบมนทินบาปของเขาตามความผิดซึ่งเขาได้กระทำด้วยมิได้เจตนานั้นและเขาจะได้รับการอภัยเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปเพราะเขาได้กระทำกรรมบาปต่อพระเจ้านี่ก็เกี่ยวกับการทำผิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าโดยไม่รู้เท่าถึงการนะครับการไม่รู้เท่าถึงธรรมบัญญัติเนี่ยไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวสิ่งนี้เป็นกับกฎหมายบ้านเมืองแม้ว่าจะขาดความรู้ถึงธรรมบัญญัติผู้ทำผิดก็ยังผิดและต้องรับโทษแกะผู้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ใช้สำหรับเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปนะครับจบบทที่5นะครับ
ทรงอยู่เหนือฤทัยและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบ้านหลังและอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มี สิ่งใดมาเทียบเปรียบกับพระองค์จนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสูง